Το β' κεφάλαιο πράξη των Αποστόλων, να δούμε μέχρι που θα διαβάσουμε. «Και όταν ήλθε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών εν το αυτό τόπο. Και εξέφνησε έγινε ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίος φερωμένου, και γέμισε όλο τον οίκο όπου ήσαν καθήμενοι. Και φάνησαν σε αυτούς διαμεριζόμενε γλώσσες ως πυρός, και κάθισαν επί ένα έκαστον αυτών. Και επλήσαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ήρθαν να λαλώσει ξένας γλώσσας, καθώς το πνεύμα το Άγιο έδιδε σε αυτούς να λαλώσει. Ήσαν δε κατοικούντες εν Ιερουσαλήμ, Ιουδαίοι, άντρες ευλαβείς από παντός έθνους, υπό των ουρανών. Και καθώς έγινε η φωνή αυτή, συνήλθε το πλήθος και συνεταράχτη, διότι οίκουν αυτούς εις έκαστον λαλούντας με την ιδία αυτών διάλεκτων. Εξεπλήττον το δε πάντες και θαύμαζο λέγοντας προς αλλήλους, ιδού πάντες ούτι οι λαλούντες δεν είναι Γαλιλαίοι. Και πώς εμείς ακούμε έκαστος εν τη ιδία ημών διαλέκτο εν είναι γεννήθημεν. Πάρθε, Μίδη, Ελαμίτε και κατοικούνται στη Μεσοποταμία, την Ιουδαίαντε και Καπαδοκία, τον Πόντον και την Ασία, τη Φρυγίαντε και την Παφιλία, την Αίγυπτο και τα μέρη της Λιβύης, την κατά την Κυρήνη και οι παρεπιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίοι και προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες ακούμεν αυτούς λαλούντας εν τες γλώσσες ημών τα μεγαλεία του Θεού. Εθάβαζο δε πάντες και υπόρουν, άλλους προς άλλο λέγοντας τι σημαίνει τούτο, άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγαν ότι είναι μεστή από γλυκή ίνο. Σταθίζεται ο Πέτρος μετά τον 11, ύψωσε τη φωνή αυτού και ελάλησε προς αυτούς άντρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ. Τούτο ας είναι γνωστό εις εσάς και ακούσατε στους λόγους μου. Τούτο δε είναι γνωστό εις εσάς και ακούσατε τους λόγους μου. Διότι ούτε δεν είναι μεθυσμένοι καθώς εσείς νομίζετε, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας, αλλά τούτο είναι το ρηθέν δια του προφήτου Ιωήλ. Και εν τεσσεσχάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, θέλω εκχέια του πνεύματός μου, επί πάσα σάρκα και θέλουσι προφητεύσει, οι ίσας και θυγατέρες σας και οι νεανίσκες σας θέλουσι διοράσεις, και οι πρεσβύτερες σας θέλουσι ενυπνιαστεί εν ύπνια, και έτσι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, εν τες ημέρες εκείνες, θέλω εκχέια του πνεύματός μου και θέλουσι προφητεύσει. Και θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί τη γης κάτω, αίμα και πύρη και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μετασταφεί εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και πας όσοι αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Άντε Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους, τον Ιησού τον Ναζωραίο άντρα αποδεδειγμένο προς εσάς από του Θεού, δια θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε, τούτον λαβώντα, παραδεδομένο κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση Θεού, διαχειρών ανώμων, εσταυρώσατε, θανατώσατε. Σταυρώσατε, θανατώσατε. Τον οποίον ο Θεός ανέστησε λύσα στα σωδήνα του θανάτου, διότι δεν το δυνατόν να κρατείτε υπ' αυτού, επειδή ο Δαβίδ λέγε περί αυτού, έβλεπα τον Κύριο ενώπιόν μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου δυνάμει σαλευτό. Δια τούτο εφράθη η καρδία μου και η γαλλίεσε η γλώσσα μου, έτσι δε και η σάξη μου θέλει να παθεί απελπίδη. Διότι δεν θέλει εγκαταλείψει την ψυχή μου στον άδει, μου δεν θέλει αφήσει τον όσιό σου να δει διαφθορά. Εφανερώσαντες δε εις αυτούς, εφανέρωσας εις εμέ, οδός ζωής, συγγνώμη, θέλει με χορτάσει από εφροσύνης δια του προσώπου σου. Άντρες αδελφοί, δύναμε να σας είπω με τα παρησίας περί του Πατριάρχου Δαβίδ ότι και τελεύτησε και τάφη και το μνήμα αυτού είναι παροιμήν μέχρι της ημέρας ταύτης. Επειδή λοιπόν το προφήτης και ήξερε ότι με θόρκου όμως προς αυτόν ο Θεός ότι εκ του καρπού της οσφίας αυτού θέλει να στήσει κατά σάρκα των Χριστών, για να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού, προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού εις τον Άδη, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθορά. Τούτο τον Ιησούν ανέσσε ο Θεός, του οποίου πάντες εμείς είμαστε μάρτυρες. Να μείνουμε μέχρι εδώ, δώσε μας το λόγο σου, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Είναι ένα από τα πιο γνωστά σημεία, τα οποία διαβάζει όλος ο κόσμος και είναι γεγονός ότι αυτό άλλαξε όλη την οικουμένη. Και την άλλαξε γιατί ο Χριστός είπε καλύτερα να φύγω να στείλω το Πνεύμα το Άγιο σε εσάς. Όσο είμαι μαζί σας είναι περιορισμένη η εμβέλειά μου. Ζω ανάμεσά σας και πρέπει κάποιος για να έρθει κοντά με να με ακούσει να πάει στην Ιερουσαλήμ. Πενιχρά τα μέσα για μετακινήσει την εποχή εκείνη, ποιος θα πήγαινε να τον ακούσει. Έπρεπε λοιπόν να γίνει κάτι που να μην αδικεί κανένα μέρος της γης. Και αυτό το κάτι ήταν ότι υποσχέθηκε καλύτερα να φύγει αυτός για να έρθει το Πνεύμα το Άγιο που θα αντικαταστήσει αυτόν. Τώρα εδώ υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο πολλοί δεν το έχουν καταλάβει. ό,τι έχει σχέση με το Ισραήλ είναι αυτό που είναι το ρολόι που θα φέρει και το τέλος. Από εκεί άρχισε και από εκεί θα τελειώσει με την παρουσία του Θεού. Ήταν ο λαός ο οποίος διάλεξε. Δεν τον διάλεξε σαν λαό, τον διάλεξε σαν Αβραάμ, ο οποίος εκ των υστέρων οι απόγονοί του γεννήκανε λαός με τις 12 φυλές και όλα αυτά που ξέρουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν το ρολόι είναι το Ισραήλ. Από εκεί θα κλείσει την αυλαία της γης ο Κύριος. Για το τελευταίο μέρος θα είναι στη Χιλιετή Βασιλεία που θα πέσει φωτιά και θα κάψει το Ισραήλ και όλη τη γη. Γιατί θα πάνε ενάντια αυτοί οι οποίοι θα, όταν λύσει το διάβολο, θα πάνε μαζί τους και θα τους επηρεάσει και θα τους στείλει εναντίον του στρατοπέδου του Θεού και εκεί θα γίνει αυτό το κακό που θα γίνει. Έτσι ξέρουμε ότι είναι η καλή ελέα το Ισραήλ. Εμείς είμαστε ενεκεντρισμένοι επάνω στο λαό Ισραήλ, γιατί την έκοψε την ελέα αυτή λόγω ανυπακοής και λόγω ασέβειας. Έτσι μιλάει ότι και εμείς, αν είμαστε ασεβείς, θα κάνει το ίδιο και με εμάς. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ή τον ακολουθούμε με όλη μας την καρδιά ή δυσκολευόμαστε να πούμε τι θα γίνει στο τέλος. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι ο Θεός τιμάει τις εορτές του Ισραήλ. Εκεί θέλω να μείνουμε. Τιμάει τις εορτές. Δηλαδή βλέπουμε το Πάσχα είναι η έξοδος των νεών Ισραήλ από τη δουλεία. Παράλληλα γίνεται το δικό μας Πάσχα, το οποίο μας βγάζει από τη δουλεία της αμαρτίας. Συνταυτίζονται μαζί. Οι γιορτές των Ισραηλιτών είναι τρεις. Η μία είναι το Πάσχα, η δεύτερη είναι της Πεντηκοστής και η τρίτη είναι της Χινοπηγίας. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι τιμάει πάλι την ημέρα του, οπωσδήποτε της Πεντηκοστής, και η Πεντηκοστή δεν έχει την έννοια που δίνουμε εμείς μόνο. Έχει δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι η δεύτερη μέρα από τις τρεις μεγάλες αιτήσεις ιεραποδημητικές, λέει, πανήγυρης του Ισραήλ. Και στο Δευτερονόμιο Ιώτα στίγμα 16, μην τα ψάχνετε, γιορταζόταν την έκτη ημέρα του τρίτου μήνα, Σιβάν λεγόταν ο μήνας αυτός, που είναι μεταξύ Μάιο και Ιούνιο, 50 ημέρες μετά το Πάσχα, το δικό τους. Και ήταν 50 ημέρες και ονομαζόταν γιορτή των εβδομάδων, επειδή γιορταζόταν 7 εβδομάδες μετά την πρώτη μέρα των Αζήμων, που υπήρχε στη διάρκεια του Πάσχα. Και αυτό το αναφέρει στην έξοδο Λάμδα Δέλτα 22, καθώς και τη γιορτή του θερισμού, των πρωτογεννημάτων, επειδή κλείνει την περίοδο της συγκομιδής των Δημητριακών. Ήτανε διπλή γιορτή. Και αυτό το λέει στην έξοδο ΚΓ 16. Αρχικά ήταν αγροτική γιορτή. Συνδέθηκε αργότερα με τα γεγονότα του Σινά και την ανάμνηση της παράδοσης του νόμου από τον Θεό στους Ισραηλίτες και ιδιαίτερα στον δούλο το Μωυσή. Αυτό τώρα συνταυτίζεται με αυτό που έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος με τη μορφή πύρινων γλωσσών κατά την πρώτη μέρα της Αναστάσεως του Χριστού, την Πεντηκοστή δηλαδή, συνταυτίζεται με αυτό που έγινε στο Σινά, ότι κατέβηκε ο Θεός ο ίδιος και έδωσε τις εντολές στο Μωυσή. Αυτοί ακούγαν τα σημεία και βλέπαν τα σημεία. Αυτό τώρα το παραλληλίζει εδώ ο Χριστός και δεν το κάνει τυχαίως αυτό. Ο Θεός φάνηκε στο Σινά, τους έδωσε τον νόμο, φαίνεται την ημέρα της Πεντηκοστής και πάλι ορατά και ακουστικά. Γλώσσα στα κεφάλια τους και ακουστικά, ας πούμε, η βοή που μάζεψε όλο το λαό κάτω από το ανώγιο. Το ίδιο έγινε και στο όρος Σινά. Ακούγανε ροντές, αστραπές και όλο το κακό που γινόταν πάνω στο όρος Σινά και παράλληλα κατεβαίνει ο Μωυσής και τους έφερε τις εντολές. Αυτά παραλληλίζονται. Τιμάει τις γιορτές αυτές, γιατί οι γιορτές τις έδωσε των Ισραηλιτών, τις έδωσε ο Θεός ο ίδιος. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι υπάρχει ένας συνταυτισμός μεταξύ αυτών και ο Θεός έχει την καρδιά του στο λαό Ισραήλ. Ό,τι αμαρτία και να κάνουν, ό,τι και να γίνει, πάντα κρατά ένα υπόλοιπο. Θυμηθείτε τον Ηλία που έλεγε «Μόνος μου έμεινα» και του λέει «Άλλες 7.000 είναι σαν και σένα». Και στο τέλος, ας πούμε, της ιστορίας αυτής με όλο το κακό που θα γίνει επάνω στη γη, φυλάει στη γη επάνω 144.000. 12.000 από κάθε φυλή. Τους φυλάει, θα αφήνει πάντα υπόλοιπο. Και χάρη αυτού του υπολείπου, το οποίο οπωσδήποτε το κρατάει σε αγιασμό, θα έρθει η δεύτερη παρουσία του που θα καλούν και θα φωνάζουν όλοι μαζί εθνικώς να έρθει να τους βρει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ότι το Πνεύμα το Άγιο ήρθε η στήγη τούτη. Γιατί ήρθε το Πνεύμα το Άγιο? Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε να είναι δούλος και ομολογητής των θαυμασίων του Θεού. Για να γίνει μάρτυρας του Χριστού πρέπει να έχει Πνεύμα Άγιο. Τι είπα να πει μάρτυρας? Μάρτυρας έχει την έννοια να δώσει και τη ζωή του. Αλλά όμως υπάρχει αυτό και στην απλή έννοια, ότι αλλάζω και γίνομαι μάρτυρας στα μάτια των άλλων. Δηλαδή έχω άλλη ζωή. Ο τρόπος της ζωής μου επηρεάζει τους άλλους που είναι γύρω μου. Πρώτα την οικογένεια και η συγγένειά μου που με ξέρουν και βλέπουν την αλλαγή, και μετέπειτα όλοι οι άλλοι. Αν όμως ο άνθρωπος δεν σεβαστεί αυτό που του δίδεται ώστε να αφήσει να τον αλλάξει, θα είναι μια κακή μαρτυρία πάντοτε και αιτία να σκάνονται άνθρωποι. Εκεί είναι το θέμα όλο. Γι' αυτό, δεδομένη στιγμή, ο άνθρωπος πρέπει να ενσυνείδητα να ζει στο Πνεύμα το Άγιο, και το λαβαίνουν οι άλλοι, αλλά γιατί θέλει τον Χριστό να τον αλλάξει και να τον χρησιμοποιήσει. Αυτό έγινε με τους Απόστολους. Οι Απόστολοι λάβανε Πνεύμα Άγιο γιατί υποταχτήκανε στον Χριστό. Τους είπε: πηγαίνετε στο ανώγιο. Εσού λάβετε δύναμη εξ ύψους. Αν δεν υποτασσόταν, δεν θα λάβαινε Πνεύμα Άγιο. Αλλά η υποταγή φέρνει το Πνεύμα το Άγιο και την αλλαγή στη ζωή του ανθρώπου. Και αυτό θέλω να το προσέξουμε, για το Πνεύμα το Άγιο, όταν έρθει στον άνθρωπο, τον διδάσκει και του υπενθυμίζει τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός. Αυτό μας λέει στο Ιωάννη Ι' Δέλτα 25. Υπενθυμίζει. Αλλά για να υπενθυμίσει κάτι σε μένα πρέπει να είναι γνωστό. Άρα πρέπει να διαβάζω το λόγο, να κατοικεί πλουσίως στις καρδιές μας, όπως λέει στο λόγο του. Όταν κατοικεί πλουσίως, έρχεται και του υπενθυμίζει. Και έτσι ο άνθρωπος δεν κάνει δικές του κινήσεις, αλλά οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο. Βέβαια, μην επηρεάζεστε με αυτά που βλέπετε και ακούτε σήμερα, γιατί το Πνεύμα το Άγιο έχει έρθει σε δεύτερη θέση. Έχει γίνει ως επιτοπλίστων πτυχίο. Έλαβε το Πνεύμα το Άγιο, τελείωσε. Δεν είναι έτσι. Είναι η αρχή των πραγμάτων. Και εκεί θέλει λίγο προσοχή. Αυτό που η σημασία είναι, αυτό που βλέπουμε, πόσο εύκολα οι άνθρωποι υποβαθμίζουν αυτή την ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου. Καταρχήν, άλλοι λένε ότι έλαβανε Πνεύμα Άγιο 12 άτομα. Αν πάτε στο πρώτο κεφάλαιο 15, αναφέρει ότι ποιοι μαζευτήκαν στο ανώγιο. Και λέει: εν τις ημέρες ταύτες, σηκωθείς ο Πέτρος στο μέσο των μαθητών, είπε: ήτο δε ο αριθμός των εκεί παρόντων έως 120. Και όπως διαβάσαμε, ήταν γυναίκες, άντρες και τα παιδιά τους φυσικά, και οι 12 Απόστολοι. 11. Και λάβαν το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο τι έκανε? Άλλαξε τη ζωή τους τελείως. Βλέπουμε εκ των υστέρων, αφήσανε τα πάντα και κάνανε ό,τι τους έδινε το Πνεύμα το Άγιο. Και βλέπουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο εργάστηκε πάρα πολύ μαζί τους. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι ότι βλέπουμε τα εγγένεια του Πνεύματος του Αγίου, όπως είπαμε, γεννήκαν ορατά. Γιατί ακούστηκε αυτή η βοή, η οποία επικεντρώθηκε μες στο ανώγιο, και γι' αυτό οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ μαζεύτηκαν όλοι κάτω από αυτό. Ποιος τους μάζεψε? Το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπουμε, σηκώνει το Πέτρος και ούτε λίγο ούτε πολύ τους λέει ότι είσαστε οι φωνείς του ανθρώπου αυτού. Και δεν είσαστε μόνο οι φωνείς, κοροϊδεύετε, γιατί οι Ισραηλίτες που δεν καταλάβαιναν τις γλώσσες κοροϊδεύαν και έλεγαν έχουν μεθύσει. Είχαν αντιπερασπισμό τους άλλους, οι οποίοι ξέραν τη γλώσσα και λέγανε όχι, δεν είναι μεθυσμένοι, αυτό είπε και ο Πέτρος, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάνε τα θαυμάσια του Θεού και δοξάζουν τον Θεό με διάφορες γλώσσες. 120 άτομα, καταλαβαίνετε, ο καθένας άκουγε αυτό που έπρεπε για να μπορέσει η καρδιά του να έρθει σε κατάνοιξη. Και η βοή αυτή επικεντρώθηκε λοιπόν μέσα στο ανώγιο και κατέβηκε σαν φωτιά και μοιράστηκε σαν φλόγες φωτιάς στα κεφάλια τους. Ορατή κατάσταση. Αυτό είναι τα εγγένεια της εποχής εκείνης. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Θεός δεν κάνει διάκριση. Το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να το λάβουμε, αν δεν το έχουμε λάβει. Μην πούμε θα μου το δώσει, εξαρτάται από το ζήλο μας. Ο Θεός λέει στον κρούντα θα ανοίξει και στον ζητώντα θα δώσει. Ένας τρόπος εύκολος για να μπορέσω να λάβω πιο γρήγορα το Πνεύμα το Άγιο είναι να παρευρίσκουμε στην προσευχή. Εγώ προσωπικά ερχόμουν νωρίτερα από την εκκλησία που θα άρχιζε. Μισή ώρα τουλάχιστον γονάτιζα στην προσευχή. Γιατί το λέω αυτό? Όχι πως είμαι κάτι ιδιαίτερο, αλλά ένιωθα την ανάγκη. Έτσι ο άνθρωπος που θέλει το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να το φέρει πιο κοντά του γρήγορα. Αλλά χωρίς προσευχή δεν γίνεται. Γιατί βλέπουμε στους Αποστόλους τους έστειλε για προσευχή. Καθίστε εσούς λάβετε λέει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι σημασία πως το λάβανε ή ποια στιγμή τι κάνανε εκείνη τη στιγμή. Υποταχτήκαν σε αυτό που ήθελε. Αν υποτασσόμεθα στο Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο όχι μόνο θα το λάβουμε, αλλά θα μείνει στη ζωή μας. Για προσέξτε τώρα, είναι τέσσερις περιπτώσεις που μπορεί ένας άνθρωπος να λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Πρώτα απ' όλα, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Ζήτα 39 λέει αυτοί που πιστεύουν ότι μπορεί να το λάβουν. Αφού το δίνει κατά χάρη, πιστεύει ο άνθρωπος. Αλλά όταν λέει πιστεύει, τι εννοεί? Δεν αμφιβάλλει. Το ζητάει διακαώς. Θα το λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Η δεύτερη θέση είναι πράξεις ε 32 στους πειθαρχούντας εις το Θεό, εις το θέλημά του. Δεν μπορεί να πηγαίνω στον δρόμο και να το δώσω το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει οπωσδήποτε να έχω μια προεργασία, δηλαδή να σέβουμε το Θεό και να προσπαθώ να του μοιάσω του Ιησού Χριστού. Γιατί μας τον έστειλε στη γη για να είναι το πρότυπό μας. Είναι ο δασκαλός μας. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος δεν πειθαρχεί, δεν θα το λάβει. Σε αυτούς που αιτούν το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή πάνε στην προσγεία του, λένε δώσε μου το και εμένα. Αφού το δίνεις σε όλους, δώσ' το και σε μένα. Αυτό το λέει στο Λουκά Ιώτα 13 και σε αυτούς που δεν παρετούνται αλλά επιμένουν στις πράξεις Ιώτα Α 4. Επιμένουν και το ζητάνε. Όχι δεν το λάβα σήμερα, απογοητεύτηκα. Τι γίνεται τώρα? Λαβαίνουμε το Πνεύμα το Άγιο. Για να μείνει το Πνεύμα το Άγιο ενεργό, που φαίνεται βέβαια με την αλλαγή της ζωής μου, αλλά για να μην χαθώ εγώ, πρέπει να συνεχίσω να πειθαρχώ στο θέλημα του Θεού, να εφαρμόζω το λόγο του στη ζωή μου. Αν δεν τον εφαρμόζω, δεν μένει το Πνεύμα το Άγιο. Απομακρύνεται. Και μένει ο άνθρωπος μόνο με μια εμπειρία, που πολλές φορές δυστυχώς φαίνεται έχουμε κρατήσει από την επαφή με το Πνεύμα το Άγιο κάποιες λέξεις και φράσεις και τις λέμε συνέχεια τις ίδιες. Αυτό δείχνει στασιμότητα. Άμα υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου, ανανεώνει, γιατί είναι νερό που τρέχει. Τι λέει? Γίνεται πηγή αναβλίζουσα τα χείλη μου. Οπότε το νερό που τρέχει δεν μένει στάσιμο για να βουρκιάσει να λέει τα ίδια. Και αυτό το λέω βασικά για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό. Πρέπει να ανανεώνεται το νερό αυτό. Και ανανεώνεται μόνο όταν πειθαρχώ στο λόγο. Τι γίνεται τώρα? Είναι γεγονός λοιπόν ότι οι Απόστολοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο και μετά βλέπουμε μια αλλαγή ζωής τελεία. Δηλαδή βλέπουμε τον Πέτρο, τον ξεσηκώνει το Πνεύμα το Άγιο, τον σηκώνει να μιλήσει. Ο Πέτρος τι ήταν? Ήταν αυτός που όταν πήγαν να το σταυρώσουν και ήταν μέσα στο παλάτι εκεί του αρχιερέως, τον αρνήθηκε τρεις φορές. Τι άλλαξε τώρα? Η επέμβαση του Πνεύματος του Αγίου. Η επέμβαση του Πνεύματος του Αγίου κάνει τον άνθρωπο να βεβαιωθεί απόλυτα για αυτό που αντιμετωπίζει μπροστά του. Ο Πέτρος όχι μόνο τον αρνήθηκε, αλλά δεν τον ακολούθησε και στο θάνατό του. Και έπρεπε να κάνει διγή πρόσκληση να το φωνάξει. Τώρα ο Πέτρος πού βρίσκει το θάρρος και τη δύναμη? Είναι δωτά. Είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Στην αδυναμία μου θα φανεί η δύναμη του Θεού. Και έτσι τον ξεσηκώνει και με θάρρος βλέπουμε και παρησία τι τους λέει? Ότι εσείς το σταυρώσατε. Αυτά τα κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά όταν είναι ενεργό, όταν αυτή τη στιγμή υποτάσσομαι στο θέλημα του Θεού, δεν κάνω πάλι δικές μου κινήσεις και θέσεις. Ξεχνάω τη δική μου ζωή. Για το Πνεύμα το Άγιο με καθάρισε εκείνη τη στιγμή για να κατοικήσει μέσα μου και να με χρησιμοποιήσει. Αυτό πρέπει να το καταλάβω. Του ανήκω. Δεν ανήκω πλέον στον εαυτό μου. Ο Χριστός πέθανε και πρέπει τώρα το έργο του να το συνεχίσω εγώ. Αυτό το λόγο έχει το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο Πνεύμα το Άγιο λέει μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Έτσι λέει στον Ιωάννη, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ιώτα στίγμα 13. Μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια. Τι γίνεται τώρα εδώ? Αν έχω λυπήσει το Πνεύμα το Άγιο, δεν έχω την αλήθεια. Είμαι σε πλάνη. Λέω πράγματα από εγωισμό τα οποία δεν είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Γι' αυτό λέμε γίνεστε πολύ διδάσκαλοι. Όταν πρέπει να μιλήσω, προσεύχομαι να μου δώσω το Πνεύμα το Άγιο, αλλά το Πνεύμα το Άγιο στο οποίο υποτάσσομαι. Όχι κάνω τα δικά μου και μετά θα έρθω να σας μιλήσω από εδώ. Πρέπει να υποτάσσουμε στο λόγο για να μου δώσει κάτι που θα οικοδομήσει εσάς. Γιατί η αλήθεια ελευθερώνει. Δεν είμαι κήρυκας επειδή ξέρω και διαβάζω και σας λέω δύο πράγματα. Γιατί και ένα παιδάκι να βάλετε 10 χρονών θα σας πει παρόμοια πράγματα. Θα διαβάσει το λόγο ή θα σας πει ό,τι καταλαβαίνει. Είναι σαν έκθεση αυτό. Θα γράψω κάτι. Αλλά βασιζόμαστε στο Πνεύμα το Άγιο εκείνη τη στιγμή να δώσει αυτό που χρειάζεται για να πάρετε απάντηση στα αιτήματά σας. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ο άνθρωπος που μπαίνει και ακούει το λόγο βγαίνει εντυπωσιασμένος και με βοήθεια Πνεύματος Αγίου για να αλλάξει τη ζωή του τις επόμενες ημέρες. Αυτή η μέρα δεν δόθηκε τυχαίως. Δόθηκε για να μας δώσει μια ευκαιρία ο Θεός να πλησιάσουμε περισσότερο κοντά του και να αλλάξουμε. Το επίκεντρό μας είναι να ακούσουμε το Εύγε Δούλε την ημέρα εκείνη. Όχι να μιλάμε ή να κάνουμε κάποια άλλα πράγματα. Η επιτυχία, η τεράστια είναι το Εύγε Δούλε. Όλα τα υπόλοιπα δεν ισχύουν. Είναι πράγματα που δίνει ο Θεός για να δοξαστεί αυτός και όχι εμείς. Εμείς όλοι είμαστε εργαλεία. Είτε από άμονος, είτε κάτω, είτε στους δρόμους, εργαλεία τα οποία χρησιμοποιεί το χέρι του Θεού. Γι' αυτό το εργαλείο φαίνεται αν είναι ακονισμένο ή καθαρισμένο, γιατί από το αποτέλεσμα το οποίο όταν το χρησιμοποιεί το χέρι του Θεού αποδίδει. Έχω μία ζωή. Πόσοι έχουν σωθεί με την αλλαγή της ζωής μου? Κανένας. Τότε τι γίνεται εδώ? Το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι το ίδιο? Άλλο Πνεύμα Άγιο έλαβε ο άλλος ο οποίος τον ακολουθεί ροή σωτηρίας ανθρώπων και ο άλλος δεν έχει τίποτα? Όχι, ο ένας το έχει λυπήσει και ο άλλος το έχει ενεργό. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή θα μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Τι είναι αλήθεια? Δεν την καταλαβαίνει ο φυσικός άνθρωπος. Φυσικός άνθρωπος κινείται στο ψεύδος και στην απάτη. Κάνει ό,τι παράνομο υπάρχει με άνεση. Αυτός που το Πνεύμα το Άγιο τον ελέγχει δεν μπορεί να το κάνει και να θέλει δεν μπορεί. Αν όμως το λυπήσει γιατί πάει κόντρα, θα φύγει το Πνεύμα το Άγιο, οπότε κάνει ό,τι θέλει γι' αυτός. Και γι' αυτό βλέπουμε και απομακρυνθεί από εκκλησίες πολλές φορές. Το Πνεύμα το Άγιο δεν ήρθε για να υπηρετήσει μόνο, αλλά και να υπηρετηθεί. Ο Χριστός ήρθε για να μας υπηρετήσει. Το Πνεύμα το Άγιο ζητάει σεβασμό, γιατί είναι ο Θεός του σύμπαντος. Γι' αυτό, δεδομένη στιγμή, λοιπόν, τι γίνεται? Την αλήθεια την βλέπουμε και τη ζούμε. Δηλαδή, αν πάμε σε κάποιο δόγμα άλλο, μπορούμε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό τελείως. Γιατί δεν είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά και αν εγώ αυτή τη στιγμή λέω κάτι που δεν γράφει μέσα, το έχω λυπήσει κι εγώ. Αν επιμείνω σε αυτό που γράφει μέσα, δείχνει ότι το αγαπάω. Δείχνει ότι το σέβομαι και δείχνει ότι το αφήνω να μιλήσει αυτό, για να μην φανώ εγώ. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος που δεν έχει ενεργό το Πνεύμα το Άγιο, δεν έχει την αλήθεια. Γι' αυτό μην παραξενεύεστε όταν βλέπετε διάφορες διαγωγές. Μην παραξενεύεστε. Δηλαδή βλέπουμε άνθρωπος ο οποίος λέει ψέματα και τα λέει εύκολα. Γιατί τα λέει, έχει Πνεύμα Άγιο και λέει ψέματα, πώς γίνεται? Ο Χριστός δεν είναι η μόνη αλήθεια? Είναι ότι το έχει λυπήσει. Άλλες φορές συνείδητα τα λέει, άλλες φορές δεν το καταλαβαίνει. Αλλά δεν έχει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι φως. Είμαστε ή φωτός. Είναι ο πατέρας μας το φως. Είναι τεράστιο αυτό. Έτσι λοιπόν η αλήθεια υπάρχει στον άνθρωπο που τη ζει. Και όταν ζω την αλήθεια, οπωσδήποτε σέβομαι αυτόν που μου δίνει την ικανότητα να την καταλαβαίνω και ανταποκρίνομαι. Και χαίρομαι γι' αυτό. Άμα δεν έχω την αλήθεια, ορισμένα πράγματα τα επιβάλλω στον εαυτό μου. Πρέπει να προσευχηθείς. Αυτό το Πνεύμα το Άγιο ένθερμα μου δίνει όπου είμαι και στους δρόμους και παντού και σηκώνω τα χεράκια μου και λέω δύο λόγια. Και δεν με νοιάζει ποιος με βλέπει ή τι κάνει. Πώς αυτή τη στιγμή πρέπει να πάω στην προσευχή? Άρα δεν έχω ζέοντα την πίστη στην καρδιά μου. Δεν έχω την αγάπη που πρέπει για το Θεό. Οπότε το βλέπω σαν αγκαρία. Το πρέπει θα το κάνω μία, δύο, δέκα, είκοσι, θα σταματήσει. Ενώ αυτό που νιώθω και το κάνω από αγάπη δεν θα σταματήσει ποτέ. Είναι η πηγή που τρέχει από μένα. Αυτό που τρέχει θέλω να το πάω στο Θεό, να τον δοξάσω, να τον ευχαριστήσω γι' αυτό. Έτσι λοιπόν η αλήθεια δεν τη ζουν όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν στο Θεό. Και θέλει προσοχή αυτό. Γιατί είπαμε άλλη μια φορά, αν έχω την αλήθεια, ελευθερώνει τους γύρω μου. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί τον άνθρωπο σε όλη την αλήθεια. Αν δεν πιστεύω στο Πνεύμα το Άγιο, αυτός ο λόγος είναι κινέζικα. Απλώς διαβάζω, ίσως πάρω μια μετάφραση, να δω τρία πραγματάκια μέσα από εκεί, να πω κάποια πράγματα, αλλά μέχρι εκεί. Η ζωή μου δεν έχει καμιά αλλαγή. Και οπωσδήποτε αυτή η αλήθεια ζητάει ο Θεός να κατοικεί μέσα μας. Μην φτάσουμε στη θέση του Πιλάτου που λέει «Τι είναι αλήθεια?» Έτσι είπε του Χριστού. Και μετά έφυγε, δεν κάθεσε να ακούσει τι είναι η αλήθεια. Αλλά η αλήθεια είναι τρόπος ζωής. Ψέμα δεν θα πω. Γιατί είναι παγίδα το ψέμα. Πατέρας του ψεύδους, ο εχθρός. Αν πω ένα ψέμα και ανακαλυφθεί ότι δεν είναι έτσι, θα πρέπει να το διορθώσω με άλλα ψέματα. Οπότε δένουμε με αλυσίδες. Το ένα θα φέρει το άλλο, το άλλο. Ενώ στην αρχή τι λέει ο Θεός? Ναι, ναι και ου. Έγινε μια ζημιά. Εγώ την έκανα. Και θα προσπαθήσω να αποκαταστήσω. Τελείωσε. Όλα τα υπόλοιπα τα χρησιμοποιεί ο πονηρός. Και μας λέει ακόμα ότι ο Κύριος λέει στο Κορινθίους Β, Γ17, ο Κύριος είναι το πνεύμα και όπου είναι το πνεύμα εκεί και ελευθερία. Ελευθερία. Τι πάει να πει ελευθερία? Εδώ τώρα το ζήτημα. Μπερδεύεται πολλές φορές. Ελευθερία πάει να πει να κάνω ό,τι θέλω. Αυτό λέγεται ασυδοσία, όχι ελευθερία. Είναι το Πνεύμα το Άγιο και κατοικεί μέσα μου, είναι η παρουσία του Θεού και μου δίνει ελευθερία. Δηλαδή τι είπα να πει αυτό, έρχεται ο εχθρός, στέλνει ένα δικό του, μου κάνει τη ζωή μαρτύριο και βαίνει μίσος στην καρδιά μου. Όχι. Το Πνεύμα το Άγιο τον κρατάει ελεύθερο και τον καθάρισε από αυτά. Μήνυμα σαν τους Ισραηλίτες, οι οποίοι ήθελαν να τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους, αλλά μέσα τους ήταν δεμένοι με αλυσίδες από τον εχθρό. Αυτό ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Στη Νέα Διαθήκη ο Θεός ελευθερώνει τον άνθρωπο από μίση, κακίες, πικρίες, κακοήθειες, άσχημη ζωή, κακή μαρτυρία και όλα αυτά. Αυτή την ελευθερία του δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό έχει καλή ομολογία. Έτσι λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, αν αυτή τη στιγμή λυπείται και έχει φύγει από τη ζωή μου, δεν θα υπάρχει ελευθερία. Και θα τσακωθώ και θα βρίσω και θα έχω οπωσδήποτε διάθεση να κάνω κακό σε κάποιον. Όλα αυτά ήταν η πρώτη ζωή. Ο άνθρωπος γυρίζει στην προτέρα ζωή όταν χάσει την επαφή με το Θεό. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο λέει: εγώ είμαι ελευθερία. Όπου είμαι, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Δεν μπαίνει σε διαδικασίες της παλιάς ζωής. Είναι τελείως ελεύθερος και κινείται πλέον από μένα. Αγαπάει όλους και κινείται έτσι ώστε να δοξάζεται ο Θεός και να υπάρχει η ανάγκη ομολογίας με τα χείλη μου όπου με ρωτάνε γιατί είναι διαφορετική η ζωή μου. Και αυτό το λέει και στους Ρωμαίους ε5, λέει η αγάπη του Θεού είναι εκχυμένη εν τας καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις εμάς. Η αγάπη του Θεού αφού έλαβα το Πνεύμα το Άγιο είναι, έχει πλημμυρίσει τον εαυτόν μου και γι' αυτό ζητάμε την πρώτη αγάπη και καλύπτει όλους γύρω μας. Ο Χριστός πέθανε γιατί του ζήτησα συγγνώμη ή ήμουνα καλό παιδί. Ήμουν στην αμαρτία, τον έβριζα, τον κακολογούσα και με έσωσε. Με ελευθέρωσε αυτό, από αυτόν τον τρόπο ζωής. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Συγχωρούμε αυτούς που μας δημιουργούν πρόβλημα γιατί αλλιώς δεν μας συγχωρεί ο Πατέρας. Αυτό δεν λέει στο παρημόν. Ο Πάτερ ημών λέει συγχωρήστε όπως συγχωρείτε τους άλλους, συγχωρώ και εγώ εσάς. Οπότε δεδομένη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι η πορεία προς τον ουρανό είναι συγκεκριμένη. Και την πορεία αυτή μας βοηθάει το Πνεύμα το Άγιο, επειδή ούτε να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε, μας βοηθάει να κινούμεθα έτσι ώστε να το ευχαριστούμε. Γι' αυτό τώρα μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που έγινε εδώ την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Παύλος σηκώνεται πλέον, συγγνώμη, ο Πέτρος σηκώνεται και μιλάει. Και λέει λόγια τα οποία δεν θα σηκώτα κανείς να τον ακούσει. Όταν άρχισαν να τους λένε μεθυσμένους σημαίνει και οι άλλοι να εκστασιάζονται, σταθείς λέει ο Πέτρος λέει στο 14, μετά τους 11, ύψωσε λέει τη φωνή αυτού και ελάλησε προς αυτούς και τους είπε «Άντρες Ιουδαίοι και πάντες οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ». Προσέξτε τώρα, Ιουδαίοι και οι κατοικούντες στην Ιερουσαλήμ. Εδώ αναφέρει αυτό που διαβάσαμε για τις φυλές που ήταν εκεί που ακούσαν στη γλώσσα τους τα θαυμάσια του Θεού. Ήταν λέει και Ρωμαίοι που κατοικούσαν μόνιμα στην Ιερουσαλήμ. Τούτο ας είναι, λέει, γνωστό εις εσάς και ακούσατε τα λόγια μου. Πρέπει να σας γνωστοποιήσω, γι' αυτό ακούστε με αυτά που θα σας πω, γιατί συμβαίνει αυτό. Ούτε δεν είναι μεθυσμένοι καθώς σεις νομίζετε, διότι είναι τρίτη ώρα της ημέρας, 9 το πρωί. Αλλά τούτο είναι το ρηθένδια του προφήτου Ιωήλ. Και εν τις έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός, τελεοχέει από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα. Και θέλει σε προφητεύσει η ίσα και οι θυγατέρες σας και οι νεανίσκες σας και θέλει σε διοράσεις. Για προσέξτε τώρα, τις έσχατες ημέρες. Γιατί λέει έσχατες ημέρες? Το γεγονός αυτό τώρα είναι 2.000 χρόνια και κάτι. Γιατί μία ημέρα είναι σαν 1.000 χρόνια ενώπιον του Θεού. Και μιλάει, την τρίτη ημέρα θα μας αναστήσει. Την τρίτη χιλιετηρίδα θα μας αναστήσει, θα μας πάρει κοντά του. Με το αναστάσιμο σώμα. Οπότε τι γίνεται, από τη στιγμή την οποία εκχύθηκε το Πνεύμα το Άγιο, άρχισε πλέον να μετράει η ευλογία εις τη γη. Άλλαξε η διακονία. Αναστήθηκε ο Χριστός, πήρε το αναστάσιμο σώμα που έχουμε ανάγκη όλοι. Καμία θρησκεία, κανένα δόγμα, τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα να πούνε ότι ο Θεός τους είναι αναστημένος. Μόνο ο Χριστός αναστήθηκε. Μπορεί από μια άλλη θρησκεία κάποιος να πάει στον ουρανό? Όχι. Γιατί σάρκα και αίμα δεν κληρονομούν τη βασιλεία. Για να πάνε σε ένα πλανήτη από εδώ πέρα, εξωπλανήτη που λέει έξω από το σύστημά μας, χρειάζονται κάποια έτη φωτός ταχύτητα για να φτάσουμε. Πώς θα κληρονομήσουμε όλη τη γη, αν αυτή τη στιγμή δεν έχω το ανάλογο σώμα που θα μου δίνει τις δυνατότητες αυτές? Αυτό το σώμα με τη νίκη του Σταυρού, καθώς αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός, επήρε το σώμα αυτό, αυτό έδειξε στους μαθητάς, και αυτό το σώμα είναι που πάει στη δευτερόλεπτα στον ουρανό και γυρίζει. Λέει στις κοπέλες, με πιάστε γιατί δεν πήγα στον πατέρα. Και μετά από μία ώρα είναι στο ανόγιο. Είναι το αναστάσιμο σώμα. Αυτό έκανε τη διαφορά εις εμάς. Και το Πνεύμα το Άγιο, αλλά περισσότερο το αναστάσιμο σώμα. Αυτό είδαν οι μαθητές, εκπλαγήκανε με αυτό που είδαν. Τον πέρασαν για φάντασμα, αλλά στη διαδρομή όμως τον εμπιστεύτηκαν, γιατί τον έπιασαν. Γιατί έφαγε μαζί τους. Και τι λέει το εδώ, θα εχαίω το πνεύμα με επιπάσα σάρκα που το θέλει. Εάν δεν το θέλει, πώς θα το στείλει? Γι' αυτό είπαμε, είναι στους ζητούντας και τους πιστεύοντας. Αυτός που θα το ζητήσει θα το λάβει. Μα ξέρεις, εγώ δεν είμαι καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δώσει. Αλλά χρειάζεται λίγο ζήλος. Δεν μπορώ να λέω, ξέρεις κάτι, δεν μου το δίνει και να έχω πικραθεί με το Θεό. Δεν φταίει ο Θεός που δεν το δίνει. Ο Θεός το δίνει, αλλά η συμπεριφορά η δική μου και η θέση μου είναι ότι να το επιταχύνω. Υποτασσόμενος στο λόγο και παράλληλα τρέχοντας στις προσευχές. Και αναφέρεται εδώ, θέλει σε προφητεύσει η ίσας και οι θυγατέρες σας. Άλλος αυτό τη λέξη προφητεία τη λέει ότι θα λέει την αλήθεια αυτός που θα έχει το Πνεύμα το Άγιο. Είναι γεγονός ότι αυτά που λέει ακόμα και με προφητεία το Πνεύμα το Άγιο, ο προφήτης, είναι η αλήθεια του Θεού. Είναι γεγονός. Αφού δίδεται στο Θεό, ο Θεός είναι αλήθεια. Και το χρησιμοποιεί για να μεταφέρει την αλήθεια στη γη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι νεανίσκες σας θέλουν σε διοράσεις. Και οι πρεσβύτεροι σας θέλουν συνυπνιαστεί εν ύπνοια Θεού. Όχι ότι βλέπουμε, ότι μπορούμε να φανταστούμε περισπασμούς της καρδιάς, αλλά κάτι που 38. Ποιο είναι το 38? Πάρτε τον Ιωσήφ. Είπε με τέτοια οπωσδήποτε διάθεση στους αδερφούς και στους γονείς του τα εν ύπνοια που εκνευριστήκαν όλοι. Ήταν τόσο βέβαιος γι' αυτά. Και ο πατέρας τον αγαπούσε τόσο πολύ, του λέει: όχι, να σε προσκυνήσω κι εγώ και η μάνα σου, λέει, τα παράκανες. Αλλά εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι η σωτηρία του λαού Ισραήλ με το να πάει στην Αίγυπτο ήταν αιτία αυτά. Αυτά που του έδωσε, τα είπε και εκ των υστέρων βγήκανε όλα αυτά. Είναι μεγάλο πράγμα να μπορεί ο Θεός να δίνει κάτι και να βγαίνει στη ζωή μας μέσα. Και τον ευχαριστούμε. Και έτσι επ' τους δούλους μου και επ' τας δούλας μου, εν τας ημέρες εκείνες στείλω εχαία του πνεύματός μου και θέλουσι προφητεύσει. Προσέχετε τώρα εδώ, θέλουσι προφητεύσει. Τώρα πάμε σε μια άλλη περίοδο. Και θέλω δείξει τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω και αίμα και πύρ και ατμίδα καπνού. Τώρα τι γίνεται? προετοιμάζεται η έλευση, η δεύτερη του Ιησού Χριστού. Και αυτά που λέει τώρα τα σημεία είναι αυτά τα οποία θα ζήσουν αυτοί οι οποίοι θα είναι κάτω στη γη. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί η σκότος, η εκκλησία θα έχει φύγει την περίοδο αυτή και σελήνη εις αίμα πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και η επιφανής. Θα τη δούνε όλοι. Η νύφη είναι συνοδεία του. Έχει γίνει η αρπαγή της εκκλησίας. Και τώρα το 21 επικεντρώνεται σε αυτή την περίοδο. Η προηγούμενη περίοδος λέει ότι θα δώσει το Πνεύμα το Άγιο και θα προφητεύουμε και θα κάνουμε. Μετά όμως που θα έρθει η εφταετία, εκεί πλέον λέει «Όστις αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί». Γιατί θα γίνει αυτό? Γιατί δύο Άγιοι θα μιλάνε «Μην πάρετε το χάραγμα» και θα κάνουν δύσκολη τη ζωή του Αντιχρίστου. Οπότε την περίοδο αυτή θα σωθεί κόσμος. Αλλά αυτός που θα σώζεται δεν θα προσκυνάει τον Αντίχριστο. Οπότε θα τον εισφάζει. Όποιος ζητάει τον Χριστό εκείνη τη στιγμή θα σώζεται. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Είναι σαν το ληστή στο Σταυρό, ο οποίος δεν είχε χρόνο, του είπε θυμίσουμε και τον πήρε μαζί. Το ίδιο θα γίνεται, η περίοδος εκείνη που θα υπάρχει της εφταετίας είναι η οργή του Θεού επάνω στη γη. Έτσι λοιπόν, λέει άντρες Ισραηλίτες, ακούσατε τα λόγια τούτα, τον Ιησού τον Ναζαρέο άντρα αποδεδειγμένο προς εσάς από Θεού, δια θαυμάτων και τεραστίων και σημείων τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε τούτων, λαβώντες, παραδεδομένο κατά την ορισμένη βουλή και πρόγνωση Θεού, διαχειρών ανώμων σταυρώσατες, εθανατώσατε, τον οποίο ο Θεός ανέστησε λύσας της οδύνας του θανάτου, διότι δεν είναι το δυνατόν να κρατείτε υπ' αυτού. Δεν μπορείς να τον κρατήσεις ο θάνατος, είναι πνεύμα ο θάνατος. Να κρατήσεις τον αρχηγό της ζωής, δεν γινότανε. Και αυτό τον αναφέρει στο δαφείο, όπως λέει τώρα εδώ. Να μην το διαβάσουμε όλες. Και αναφέρεται στο 32, τούτο τον Ιησού ανέστησε ο Θεός, του οποίου πάντες εμείς είμαστε μάρτυρες, της Αναστάσεώς του δηλαδή. Τον είδαμε, τον πιάσαμε, τον ακούσαμε. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού, εκάθισε στα δεξιά του, με τη δύναμή του, του Πνεύματος του Αγίου, έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος και εξέχε τούτο το οποίο εσείς βλέπετε και ακούετε. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβη στους ουρανούς. Λέγει όμως αυτός, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθε δεξιό μου, εγώ σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδια των ποδών σου. Βεβαίως λοιπόν, ας εξεύρει πάσο οίκος Ισραήλ, ότι ο Θεός, Κύριος και Χριστός έκαμε αυτό τούτο τον Ιησούν, τον οποίο εσείς σταυρώσατε. Αφού ήκουσαν ταύτα, ήλθε εις κατάνοιξη η καρδία αυτών. Πληροφορηθήκανε τι είναι αυτό που βλέπουνε. Δεν μπορούσαν να το αφισβητήσουν αυτό που βλέπανε. Αυτό που ακούσανε. Και ήρθε λέει σε κατάνοιξη καρδιά τους. Δηλαδή, διαπιστώσανε αυτοί που ξέρανε ότι ο Ιωήλ είπε αυτά τα πράγματα, ότι πράγματι είναι αυτό που είπε. Και τότε αφαιθήκανε από τις πονηρές σκέψεις και παραδοθήκανε στο Θεό εκείνη τη στιγμή. Και ήρθε λέει σε κατάνοιξη καρδιά τους. Οποιοσδήποτε δεν έχει στην καρδιά του κακία, είναι αγαθός, έρχεται σε κατάνοιξη. Και σπάει η καρδιά του και τι λέει ο Θεός, κάθε μέρα τι κάνω, διορθώ στην καρδιά σας. Αυτό που μολύνεται το πετάω το άχρηστο και φτιάχνω μια καινούρια κάθε μέρα καρδιά. Η οποία θέλει και με ακολουθεί. Γιατί με αγαπάει. Και βλέπουμε τώρα εδώ, αφού ήρθε σε κατάνοιξη καρδιά τους και νιώσαν αυτή τη χαρά και την αγαλίαση μέσα τους, τι είπανε μετά, τι πρέπει να κάνουμε αδερφοί. Ωραία λέει όλα αυτά, τα νιώθουμε, τα καταλαβαίνουμε. Από εδώ και πέρα τι γίνεται. Για να δούμε τι συστήνει. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε, καταδικάστε αυτό που κάνετε μέχρι σήμερα, αλλάξτε τρόπο σκέψης και ζωής. Μετανοήσατε. Αν δεν υπάρχει μετάνοια, δεν υπάρχει επαφή με το Θεό. Θα μου πεις, εντάξει, μετανόησα όταν αναγεννήθηκα και λάβουνε μάγιο. Ναι, και τώρα είσαι αναμάρτητος ή είμαι αναμάρτητος. Σήμερα δεν κάνω αμαρτίες. Τότε είπε λάθος ο Θεός, συνέκλεισα όλους επί την αμαρτία να ευλογήσω όλους. Ένας αναμάρτητος ήταν ο Ιησούς Χριστός, άλλος δεν υπάρχει. Έτσι όσο και να προσπαθήσω την ημέρα κάτι λάθος θα κάνω. Θα λυπήσω το Θεό.
Αλλά τι γίνεται, έπεσα να σηκωθώ. Δεν θα ξαπλώσω μέσα στη λάσπη, θα λέω τι ωραία που είναι και θα μείνω εκεί. Πέφτω, σηκώνομαι. Αυτό γίνεται τώρα εδώ. Οι άνθρωποι αυτοί κάναν το λάθος και το σταυρώσανε. Φωνάζανε, άρω, άρω, σταύρωσαν αυτόν. Τι τους λέει τώρα, μετανοήσετε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών. Πρέπει να αποφασίσω αν τον ακολουθήσω ή όχι. Θα μετανοήσω με τη δυνατότητα να αλλάξει η ζωή μου. Να βγω πλέον με καθαρή τη διάθεση ώστε να υπηρετήσω τον Κύριο και το υπόσχομαι στο Θεό μπροστά, γι' αυτό μου δίνει το Πνεύμα το Άγιο, και το υπόσχομαι στους μάρτυρες της Εκκλησίας και γι' αυτό πέφτω στο νερό. Και θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αυτή είναι η διαδικασία η σειρά, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εν μακρά όσους προσκαλέσει η Κύριος ο Θεός ημών. Σε προσκάλεσε, είσαι εκλεκτό μέρος του λαού του, είσαι βασιλέας και ιερέας του υψίστου. Η προσπάθειά σου καταγράφεται στον ουρανό και αν αυτή τη στιγμή παραδώσεις την καρδιά σου, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, σε καθαρίζει, σε κάνει σκεύος τιμίας κρίσεως και σε χρησιμοποιεί. Όλη η ζωή σου είναι σαν να είναι μια φαντασίωση ευλογίας. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου. Και σας λέω πάρα πολλές φορές, θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Τι μπορούμε να κάνουμε? Άλλο από το να του δώσω κάτι οικονομικά ή να του δώσω κάτι φαγητό να φάει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, γιατί δεν μας βγαίνουν και τα υπόλοιπα. Και σας λέω, τι είναι καλύτερο, να πάω, να πάρω, δηλαδή να υιοθετήσω ένα ζητιάνο, ένα που είναι, δεν έχει ας πούμε να φάει και είναι και πληγωμένος ή οτιδήποτε και να τον περιθάλψω και να του δίνω τα χρήματα που χρειάζεται για να ζει, να του νοικιάσω κάτι να είναι μέσα ή να του δώσω το Χριστό? Προσέξτε το αυτό. Καλό είναι το πρώτο. Και για τον άνθρωπο που έχει τον Θεό μέσα του, το κάνει. Ή μάλλον πρέπει να το κάνει. Και είναι ενεργό το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο δίνει σπλάχνα. Και δίνει τα σπλάχνα του Θεού, όχι τα δικά μας. Πάντα τρέχουμε να βοηθήσουμε, χωρίς να ξέρει δεξιά μας τι πει η αριστερή μας. Αλλά τη δεδομένη στιγμή, αν του μιλήσω αυτού για τον Χριστό και η ζωή μου είναι σοβαρή στα μάτια του και σωθεί αυτός ο άνθρωπος, τι θα γίνει? Αλληλούια, ο ουρανός θα βροντίσει από αγαλίαση, γιατί μετανοεί ένας άπιστος. Και το δεύτερο ποιο είναι? Αλλάζει η ζωή του αυτού. Αρχίζει πλέον να έχει πατέρα στον ουρανό, αδερφό τον Ιησού Χριστό. Οπότε από εκεί πέρα και έπειτα αρχίζει το Πνεύμα το Άγιο και τον μορφώνει. Λέει, αυτοί που είναι στο φαράγγι θα υψωθούν στο επίπεδο της γης. Αλλάζει η ζωή του. Γίνεται αξιοπρεπέστατη και ο Θεός του βρίσκει δουλειά, το θεραπεύει, του κάνει τα πάντα. Και το ανάλογο λέει και για αυτό που είναι ψηλά και νομίζω ότι κάτι είναι. Λέει, αυτός λέει που ταπεινώνει θα τον υψώσω, αυτός που έχει εγωισμό θα τον κατεβάσω. Θα τον φέρω στο επίπεδο εκεί. Αλλιώς δεν υπάρχει σωτηρία. Πρέπει να μοιάσουμε του Υιού του. Απαρνήθηκε όλα τα παλάτια και τη δόξα του και ήρθε στη γη. Επέτης δεν έγινε. Γιατί η δόξα του Θεού ήταν μαζί του. Οπωσδήποτε όμως, σαν ταπεινός που ήταν, δεχόταν τη βοήθεια των γυναικών που από τα υπάρχοντά τους τον συντηρούσαν. Αυτό είναι ταπείνωση για ένα Θεό να το συντηρεί μια γυναίκα ή δύο γυναίκες. Αυτό το δέχτηκε. Γιατί είναι ο ταπεινός ραβή. Αλλά ένας αξιοπρεπέστατος, ο οποίος όπου πήγαινε αλλάζαν τα πάντα. Και βλέπουμε τώρα εδώ, 46, και τι γίνεται τώρα. Αρχίζει πλέον και γίνεται κάτι πολύ περίεργο. Πάμε 43. Κατέλαβε δε πάσα ψυχή φόβος και πολλά τεράστια και σημεία γίνονται δια των Αποστόλων. Για να πάμε πιο ψηλά ακόμα, δεν τελείωσα το προηγούμενο. Στο 42 λέει, και ενέμενον λέει πλέον αφού πίστεψαν, βαφτίστηκαν, τη διδαχή των Αποστόλων και την κοινωνία και την κλάση του άρτου. Τη διδαχή των Αποστόλων. Αυτοί που ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Γιατί άμα ήταν πλήρης πάντοτε, δεν θα γινόταν λάθη.
Εδώ βλέπουμε τον Παύλο και τα βάζει με τον Πέτρο. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Ο Πέτρος έλεγε στους άλλους ότι να γινόμαστε προσήλυτες σαν χριστιανοί και μετά να ζητάμε το πνεύμα του Άγιου και όλα αυτά και να σωζόμαστε. Γιατί το έκανε, γιατί φοβήθηκε ο Πέτρος. Ήτανε πολύ μαζεμένοι στην Ιερουσαλήμ, ας πούμε, οι Ιουδαίζοντες, και σου λέει τώρα τι θα γίνει αν πω κάτι άλλο εγώ. Αυτό δείχνει ότι είχε πέσει ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή. Και τι λέει τώρα εδώ, να μείνουμε στη διδαχή των Αποστόλων. Η πράξη των Αποστόλων ποιος έγραψε? Τα Ευαγγέλια ποιος τα έγραψε? Οι Απόστολοι δια Πνεύματος Αγίου. Αυτοί δώσαν τα στοιχεία στους άλλους. Και ήταν αυτοί που κρατήσαν κάποια σημειώσεις για κάποια πράγματα. Τα οποία μάζεψαν αυτά και έφτιαξαν τα Ευαγγέλια και όλα αυτά που έχουμε για τις πράξεις. Οπότε δεν λέει να ακούσω κάποιον αρχηγό, ούτε να υποτακτώ στη διδασκαλία κάποιου αρχηγού. Έμενα λοιπόν αυτή στη διδαχή των Αποστόλων για να δούμε το αποτέλεσμα και την κοινωνία και την κλάση του άρτου μεταξύ τους και στις προσευχές. Γι' αυτό βάζουμε 7 με 8 προσευχή. Γιατί πρέπει να κρατήσουμε αυτό για να έχουμε το αποτέλεσμα που γράφει. Όταν αυτή τη στιγμή δεν υπολογίζω την προσευχή, άρα δεν νιώθω την αγάπη που χρειάζεται σε αυτόν που θα πέσω στα πόδια του. Σας λέω ότι ψάχνουμε να βρούμε, δηλαδή πολλοί αδερφοί ψάχνουν πού θα γίνει προσευχή για να πάνε. Είναι μεγάλο πράγμα να το κάνω από αγάπη για το Θεό αυτό. Αλλά θα ξέρουμε ότι πρέπει να έχω και ταμείο προσευχής. Δεν μπορεί να εκδηλωθώ εκεί που θα πάω και να του λέω τα προσωπικά μου. Στο ταμείο πάω και κάνω την προσευχή αυτή. Και αρχίζει από το ταμείο, με ζεσταίνει η αγάπη του και πηγαίνω και στις κοινωνίες των άλλων και αν μου έχει δώσει κάποιο χάρισμα, φαίνεται. Ο Θεός έδωσε τα χαρίσματα όχι για να κάνουμε προφητείες οι άντρες στις γυναίκες τους και οι γυναίκες στους άντρες τους, αλλά για να οικοδομηθεί η Εκκλησία. Προσέξτε το αυτό. Όσοι ή όσες κινήθηκαν με προφητείες στα σπίτια τους μέσα, τους έβγαλαν όλους έξω. Αυτό προσέξτε το. Ό,τι δίνει ο Θεός το δίνει για την οικοδομή της Εκκλησίας. Ο άντρας και τα παιδιά θα τα σώσει ο Θεός, θα έρθουν στην Εκκλησία να οικοδομούνται. Θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό. Για το λέει γιατί εδόθηκαν τα χαρίσματα και διαβάστε το. Κατέλαβε δε πάσα ψυχή φόβος. Ποιος κατέλαβε φόβος? Για τα τεράστια και τα σημεία που γινόντουσαν, αυτοί που παίζανε ή ήτανε μακριά ας πούμε, θέλανε μεν, αλλά όχι και να γίνουμε και καλόγεροι. Γίνονταν λέει πολλά τεράστια και σημεία δια των Αποστόλων. Και πάντες οι πιστεύοντες, το ξεχωρίζει τώρα, όσοι πίστευσαν και παρεδόθησαν εις τον Χριστό και στη διδασκαλία των Αποστόλων, έκαναν ό,τι τους έλεγαν, ήταν λέει ένα σώμα μαζί, ήταν ίσαν ομού και είχαν τα πάντα κοινά. Όσοι είχαν χρήματα και βλέπαν ότι οι άλλοι δεν είχαν, ήταν μια περίοδος πολύ δύσκολη και μετά από λίγο τους διώξανε και πήραν τα υπάρχοντά τους και τα δημεύσανε. Και λέει τώρα εδώ το Πνεύμα το Άγιο τους έδινε τη δυνατότητα και έπαιρναν όσοι είχαν χρήματα και τα έδιναν για το κοινό όλων μαζί, ώστε να μην είναι κανένας ο οποίος να πεινάσει ή κάτι άλλο. Αυτή είναι μέρημνα του Πνεύματος. Και τα χτήματα και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν και διεμήραζαν αυτά εις πάντας καθήν έκαστος είχε χρία. Όταν η ζέστη, το μεγαλείο και η δόξα του Θεού μπουν στις καρδιές, ανοίγουν και οι καρδιές, ανοίγει και το στόμα και λέμε τα θαυμάσια του και ευαγγελίζουμε, ανοίγει και η ζωή μας ολόκληρη και οι τσέπες μας. Όταν λείπει αυτό είναι κάτι το οποίο ας πούμε δεν έχει δυνατότητα να κινηθεί όπως πρέπει και δεν κινείται έτσι ώστε να είναι εμφανές. Κινείται λίγο περίεργα, να κάνω κάτι που να είμαι στο θέλημα του Θεού αλλά όχι και πολλά. Αυτό δεν γίνεται, θέλει όλη την καρδιά μας και όλη τη ζωή μας. Και κάθε ημέρα έμεναν ομοθυμαδών όλοι μαζί εν το ιερό, δεν υπήρχε εκκλησία τότε, κόπτονται στον άρτο κατοίκους, πηγαίνανε στο ιερό, δοξάζαν το Θεό και μετά πηγαίνανε στα σπίτια και κάνανε κοινωνία, όπως έμαθε ο Ιησούς Χριστός. Μετελάβανα την τροφή εν αγαλιάσει, είχε αγάπη ειλικρινή ο ένας για τον άλλον. Όχι πήγαινε απλώς για να φάγει τι πίναγε. Γι' αυτό υποβαθμίζει την παρουσία του Θεού αυτό. Εάν πεινάω, ας πάω στο Θεό μπροστά και ας ζητήσω να μου δώσει. Γιατί έχει υποσχεθεί ότι αν ζητάτε τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη δεν σας λείψει ο άρτος ποτέ, ούτε τον ντύσιμο. Αν όμως εγώ δεν είμαι σε αυτή τη θέση και είμαι με τις πονηρίες μου ή τις δικές μου, θα μου λείψει αργά ή γρήγορα.
Όπου θα πηγαίνω κάπου για να τρώω, για να πάρω τον λόγο του Θεού. Δεν θα διψάω πνευματικά από το νερό το γάργαρο, αλλά θα διψάω και θα πεινάω σαρκικά. Γι' αυτό λέει, μετελάβωνε την τροφή ένα γαλιάσι. Ήταν ένα πνεύμα όλοι και ο ένας ακουμπούσε στον άλλο. Και ένα απλό τη καρδίας, όχι πονηρίες και κακίες και τέτοια. Μια καρδιά απλή, μικρού παιδιού. Γι' αυτό αναπαυόταν ο ένας στον άλλον. Γι' αυτό το σώμα της Εκκλησίας ανθούσε και έφερε το άνθος, αυτό που χρειαζόταν να φέρει στο Θεό την ευλογία, το άρωμα όπως λέει. Δοξολογούντες τον Θεό και όχι τους ανθρώπους, και έβρισκα χάρη ενώπιον όλου του λαού. Καλή μαρτυρία. Όλοι λέγανε, είναι ένα σώμα, αγαπάνε, θυσιάζουν τον ένας για τον άλλον και μιλάνε πάντα για αυτόν ο οποίος τους έσωσε. Που τον ζήσαμε, έτσι ήταν όπως τα λένε. Και ο Κύριος τι έκανε, προσέθεται κάθε μέρα στην εκκλησία τους σωζωμένους. Ποιος τους πρόσθεται? Ο Κύριος. Όχι η ικανότητα η δικιά μου. Προσέξτε το, ποιος έφερε αυτούς τους ανθρώπους και σωθήκανε 3.000 μετά από αυτά που είπε ο Πέτρος? Το Πνεύμα το Άγιο τους έφερε και το Πνεύμα το Άγιο δώσε τα λόγια και το Πνεύμα το Άγιο έσπασε τις καρδιές και πιστέψαν όλοι μαζί. Αλληλούια! Λείπει αυτή η δύναμη και η ανάπαυση του Πνεύματος του Αγίου στις καρδιές μας. Πρέπει κάτι να κάνουμε με τη δύναμη του Θεού. Αλληλούια! Ο Θεός να μας ευλογήσει.